Eşitleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemalar durnukly howp salýar diýer.
Bu ýagdaý Orkestde Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhelşligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýyşlar orta atylýar.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän marçak etrafında söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakynyşyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günden bäri ýaman urşy ahyr urşy bardy. Parti kurdumlaryň talapatynda ösen aksanyň düşmanyň talapaty bolan olan bolan.
Aşgabatda mundan 23 ýyl öň gurulan meçit bir kanun diýilip ýykyldy.
Geçen hepde hökümetiň agyr tehnikasy gelip, aksa meçitini bir ýan çetinden ýumurup başlady.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsinden şart ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimize geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň Taliban hereketi özüniň Mail Howada söwüşmek möwsüminiň başlandygyny mälim etdi. Her ýyl eglan edilýän bu jarnama Ýowuz Tomus paslynyň başlandygyny aňladýar. 12-nji aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazgy hüjümler diýilip atlandyrylýan çäräniň yerli wagt bilen irden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omaryň hatyrasyna Omary operasiýa diýilip atlandyrylýar. Jaqtygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Ahtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurdun ähli künjegini ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunduzyň kontrollugyny birnäçe ýönlük ele geçirdi. Freedom House özünün täze hasabatında iqtisadi qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnukly howp salýar. Günnäki Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär, Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk topary Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň avtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurt Ýurtlar baradaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gözekçiliklere däýänýär. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurduna hasa beter bolup, Orsetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gadagystanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adyndan 10 ýyl bäri häkimet başyna diýilip, beýanatda nygtalýar. Orsetiň goranmak ministrligi Sirede Rus harwy dükçörünün heläkçiligi uçrandygyny we iki harwy işgärinin heläk bolandygyny aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kysymly hüjüm edici dükçörün urulyp ýykylmandy. Onuň 10-nji aprelde Siriýanyň Homs welaýatynda heläkçiligi uçrandygy bellenýär. Şeýlede maglumatda dükçördäki pilotlaryň jesediniň anyklanandygy we olaryň Hmeymimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Hinizde çenle bu waka barada has jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Nemis milli telekanalynda özü barada satiriki goşokan we aşağı garşy arda berendigine habar berýärler. Germaniýanyň Günwatarynyňky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýereden beýanatynda Erdoganyň waşy Jan Bohmermany garşy şikayet arzasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň professional akmakdygyny ýaňsylap, onuň haýwanlar bilen jinsi hereketleri yerine yetirendigini öňe sürýär. 31-nji martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankaranyň arasynda diplomatik tertleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewizionda okulan goşgynyň kabul ederlikli däligini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Орсетли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның iki бөлімнің елвілен Эден белликлери 11 апрелде Нью-Йоркын аукцион өйінде 77500 американ долларына сатылды. Сатын алыжының адыны мәлім етмеген Bonhams аукцион өйінің айтмағына өре, Голиадма Ағзалиан кітабын 3-cü ve 4-cü бөлімлерінің тасламасыны өз үчін алар. Бу қараламадағы кәвір сөзлемлер романның соңында yerleştirilipdir deyip аукцион өйінің веб-сайтында хабар берілер. Доктор Живаго кітабы совет нешриятшылары тарапынан реддедилипті. Соңра Kitap yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.